Kapitulli 17. Ai u tha dishepujve të vet, shkandullimet nuk mund të shmangen, por mjera i që i siel ato. Më mirë është për të, t'i vari në qafë një gur mulliri dhe ta hedhi në det, se sa të shkandulloj njërin për këtyre të vegjilve. Kini kujdes për veten tuaj. Nëse ju të vla më katon, qortoje, dhe nëse i pendohet, fale. Edhe po të më katoj kundër teje 7 herë në ditë, dhe 7 herë të kthehet duke thënë, jam penduar, fale. Dhe apostujt i than Zotit, na e shto besimin, Zotit tha. Po të kishit besim sa kokra e sinapit, do t'i thoshit këti mani, shkullu me rënje mbilu në det, edhe i do t'ju bindej. Por cili prej jush, që ka një shërbëtor që i lëron tokën ose i kulot bagtin, do t'i thot ati kur kthehet nga ara, shpejt e jatash, a nuk do t'i thot, më bëj diçka gati për darkë, përvish mëngët e më shërbe deri sa ta ha e të pi, dhe pasaj ta ashe të pishe dhe ti. Mos val, do të falenderoj shërbëtorin, sepse bëri ato që ju urdhruan, kështu edhe ju, kur të bëni gjithë ato që ju kanë urdhëruar, thoni, jemi shërbëtor të padobishëm, kemi bërë vetëm detyrën tonë. Dhe ndodhi që gjatë rrugës për në Jeruzalem, a i kaloj përmes Samaris dhe Galiles. Kur po hynte në një fshat, e takuan 10 të gërbulur, të cilët duke qëndruar largë e thirrën me zër të lartë. Jezus, mjeshtër, ki mëshirë për ne. Jezus i kur i pa, u tha, shkoni e paraqituni te prishterinjt. Dhe ndodhi që gjatë rrugës për te prishterinjt, ata u pastruan nga gërbula. Njëri prej tyre, duke parë që u shërua, u kthye dhe lëvdoi Perëndin me zë të lartë. Ra me fytyrë përdhe para këmbëve të Jezusit duke falënderuar. Ai ishte samaritan. Jezusi u përgjigjë dhe tha, a nuk u pastruan që të 10? Po ku janë 9 të tjerët? Nuk u gjetë njëri tjetër veç këti të huaj, që të kthehet për të lëvduar Perëndin? Dhe i tha, ngriu e shko, besimi ju të ka shpëtuar. Kur e pyetën farizejnët se kur do të vinte mbretëria e Perëndis, ai u përgjigjë e tha, mbretëria e Perëndis nuk vjen në mënyrë të dukshme, as nuk do të thuhet, ja këtu, ose ja atje, sepse mbretëria e Perëndis është midis jush. Dhe u tha dishepujve, do të vi koha, kur do të dëshironi të shihni një nga ditët e birit të njeriut, dhe nuk do të shihni. Do t'ju thonë, ja, këtu është, ose, ja, atje, mos u largoni, as mos i ndihni, sepse, ashtu si vetëtima që shkëlqen nga njeri skaj qieli të këtjetri, ashtu do t'jetë biri njeriut në ditën e vetë. Por më para ti, i duhet të vuaj shumë dhe t'hidhet poshtë nga ky brez. Dhe ashtu si që ndodhi në ditët e Noes, po ashtu do t'jetë edhe në ditët e birit të njeriut. Hanin, pinin, martoheshin dhe jepeshin për martesa, deri në ditën që Noeja hyri në ark dhe përmbytja erdhi e i zhduku të gjithë. Po ashtu si kur se ndodhi në ditët e Lotit, kur njerëzit hanin, pinin, blinin, shitnin, mbilnin, ndërtonin. Por ditën që Loti doli nga Sodoma, ra një shi zjarri e squfuri prej qiellit dhe i zhduku të gjithë. Po kështu do t'jetë në ditën kur do të shfaqet biri njeriut. Në atë ditë, ai që do t'jetë mbi pullaz, me mallin e vetë brenda në shtëpi, të mos bres për ta marë, dhe ai që është në arë, po ashtu të mos kthehet prapa. Kujtoni gruan e Lotit. Kushdo që do të kërkoj ta ruaj jetën e vetë, do ta humbë, dhe kushdo që do ta humbë, do ta fitoj atë. Po ju them, atë na do t'jenë dy veta në një shtratë, njeri do të meret dhe tjetri do të lihet. Dy gra do t'jenë duke bluar së bashku, njëra do të meret dhe tjetra do të lihet. Dy veta do t'jenë në arë, njëri do të meret dhe tjetri do të lihet. Atëherë ata e pyetën, ku o Zot? A ju tha, ku është kërma, atje do të mblidhen edhe shkabat.